Sa visokoprepodobnim arhimandritom Stefanom, igumanom svešteno-monaške obitelji manastira Velika Remeta, razgovaramo o ljubavi, porodici i svim drugim hrišćanskim vrlinama koje su vezane za naše bližnje. Oče Stefane, Hristos vaskrse.
Majsno vaskrse.
Starac Pajsije, svetogorac svetog života, je, govoreći o bližnjim i ljubavi, da ako ljubimo Gospoda našeg svim srcem svojim i ako ljubimo bližnje svoje, sve ostale zapovijesti će dolaziti same od sebe i sve će biti kako valja. Kako vi savjetujete da ljubimo Boga i naše bližnje?
Najbolje je na to odgovorio onome čuvanom evanđelskom mladiću, Gospod Isus Hristos, kad mu je rekao da je ispunio zapovijesti Gospodnje, pa je odgovorio da zna čak te zapovijesti, a on mu kaže, znači sve si ispunio kada je. Sad ima još jedna, da bi volio Boga svim srcem i dušom, da bi otvorio dveri srca svog, da susali Bog u tebe, sad idi imanje svoje što imaš razbijeli siromašnim ljudima, nemoćnima i slabima i kreni za mnom. Znači, zapovijest je jasna. 10 zapovijesti koje je još prorok Mojsije napisao Duhom Svetim nadahnut i ostavio celom čovječanstvu, znači sve se ispunjuje. Sad ima ova što ja dodajem, znači to je zapovijest ljubavi. Ljubite bližnje svoje kao samoga sebe, a iznad svega ljubite Boga svom snagom, srca i umom svojim, svim silama svojim, da bi, znači, uselila se veliko bogatstvo, to znači sam Bog da se useli u tvoju savest i sve, da budeš bogat večnim bogatstvom koje nikada ne nestaje, koje stalno traje i koje je u stvari posvjedočeno kroz hiljadama i hiljade godina i nepogrešivo bogatstvo je Bog. On je bogat, on jedin ima savršeno bogatstvo. Sve drugo je u stvari na neki način od naše proizvodnje, od naše taktike rada, smjelosti, hrabrosti i tako dalje, ali ovo je, znači, kad kaže sad podijeli to sve nemoćnim i slabima i siromašnima, a ja ću se onda useliti kod tebe sa ogromnim bogatstvom koje nikada ne prestaje. To je u stvari ta ljubav koju Bog traži od čovjeka, da ga ljubi srcem, dušom, umom i svom snagom svojom, i onda je to u stvari zapovijest i zakon kojima vise proroci i zakon zajedno. Znači, to mogu sad, kad sveti prorok Mojsije bi mogao da kaže sa prorokom Ilijom, kao na Tavoru, znači, evo ja sam recimo osnovanje, osnov proroštva, a Mojsije je zakonodavac. Znači, ta dva proroka mogu vam sad pomoći da isto tako budete blizu Bogu i da otvorite srce prema Bogu, kako vi kažete, kako ljubite Boga, kako ga poznate, on se otvara, on je sam dao nekako poznanje o sebi. Njegovo samo oplućenje i rođenje, znači što smo slavili blagovijesti, kad blagovijesti arhangel stratik Gavrilo, načelnik nebeske vojske i služitelj slave Božije, on govori, znači, otvoreno, jasno i lijepo svetoj djevojki Mariji, raduj se blagodatna, Gospode, jer ćeš roditi spasitelja sveta. To je najsvetije rođenje, najjači, najjači temelj porodice u novijoj istoriji čovječanstva. I zato smo mi u stvari zahvalni pravocima našim, recimo konkretno pravocu Avramu, koji iz prevelike ljubavi, požrtovanja u gostoprimstvu doživio da ga posjete tri anđela. To znači trojična jedna sila koja u stvari simbolično predstavlja Boga u Svetoj Trojici. E sad vidite, što oni javljaju pravocu Avramu? Da će se roditi ljudi dobro od njega, pre svega. Da će tako se to, ta Avramova porodica razmnožiti, a mi bi možda rekli, kako to može tako? Pa slušaj, Boga ne meri se oko nas na sati, na minute, vrijeme. Bog kad meri vrijeme, meri ga na hiljadu godina kao jedan dan i jedan dan hiljadu godina. I sad smo mi u stvari potpuno ispunjeni tom blagodatnom silom porodičnom. I žalosno je stanje što poneki ljudi kažu da porodica nije toliko bitna. A šta je uopšte bitno na ovome svetu? Šta bi sad mogli mi staviti ispred toga? Ako kažemo da nije bitno, onda šta bi mogli reći da je bitno? A ćemo kako, mislim, da cijelo čovečanstvo, svi čovečanski svijete, od Adama a do Avrama su se rađali. Od Avrama su došli sinovi obećanja, blagodati Božije, koji će biti, reče, načelnici i starešine u rodu ljudskome sa Božijim blagoslovom. I zato mi volimo porodicu. Svakoga čovjeka sretnemo da ima svoju porodicu, čak naše državne strukture, vlasti govore da treba porodicu podržati i podržavaju. Znači, uopšte se ne protivimo, nego naša sloboda je prevašla neke granice, pa je počelo da kaže, ne treba mi dijete, kao navodno košta mnogo. To je neka, neka pogrešna ili neka pogrešan proračun. Tu se ne računa, tu se ne mere matematički to obrađuje, tu se veruje. To kao što jutros nismo mogli da izračunamo da li će sunce graniti svakom snagom, svakom silinom, nego sunce će graniti. A kome? Pa svima ljudima. Pa Bog je toliko dobar da voli i pravednike i grešnike. Jedna molitva kaže u nas, Gospod ljubi pravednika, a grešnike miluje. A znači, sami ne moramo propasti ako se držimo božanske porodice. A ona je blagoslovena od početka. Rađajte se, tako piše. Biblijska prva stranica kad otvoriš, kaže, rađajte se, množite se, napunite zemlju, vladajte njome. Ne da budete siromaci, nego bogati ljudi. I ko je lepo razumeo to i tako radio, on nikad nije ni siromak. On nema siromaka, gdje ima Boga. Bog je bogat, kada je vladika davno, blažno počeš i naše pravoslavne crkve u Budimpešti je završio, mislim tamo kao Budimpeštanski episkop i tamo toga dela, eparhije. Znači, on kaže, jedino je Bog bogat. I zato da ime to počinje. Bogat. Bog je bogat i bogatstvo je Božije. I šta još dalje? Ko je bogat? Ko ima Boga u sebi? Ko je obrazovan? Ko ima obraza u sebi? I tu se javlja sad ovo što ste mi naglasili, vaskršnja radost. Pa zamislite sad, kad kažemo Hristos vaskrsne, treba istinu vaskrsne. Te četiri riječi. Smestili smo sve čovečanske sile i moći i sve svega, i umiranje i vaskrsnje, i pobjedu, poraz i pobjedu. Poraženje Adamu u raju, tamo iskušenjem životnim, a došao je novi Adam koji pobeđuje. I kaže apostol Pavle, kad piše poslanice, uvijek to naglašava, a naročito Galatima, kad piše, on kaže, vidite, u Adamu svi pomriješe, a u Hristu svi oživiše. Adam je duša, a Hristos je duh koji oživljava. I sad mi imamo taj blagodatni dar. Naročito mi, Evropljani, moramo to da znamo. Mi smo taj kontinent koji u stvari, koji zna to, koji živi s tim, i to vekovima, to nema sad da kaže neko, e pa nismo znali, kako nismo znali? Pa svi mi znamo to. Mi znamo i to poštujemo i uvažavamo normalno i druge ljude poštujemo koji se spremaju da budu hrišćani, budu veliki ljudi. Neki su već potajno hrišćani u svom stave, svoje svijesti. Jer zašto mislim tako? Zato što su ljudi stvoreni po krstoobraznom podobi. Bog je stvorio čovjeka prema svom podobi. I ne možemo sad kazati da je onaj čovjek loši od mene ili možda čak može biti samo bolji.
Da.
A to je naše geslo, to je naše shvatanje vjere i shvatanje života hrišćanskoga. I onda možemo slobodno i bez imalo straha da se radujemo sa svima ljudima. Zašto? Zato što smo slični. Kako god okrenemo, možemo sad pričati, hvala ovaj vamo nešto brži, nešto spori, ona je nešto malo zadužio, on je vratio. To stvari prirodno nekako proživljaju se, ali sličan je meni, ja njemu. Ako ćemo, moramo da uvažimo ga kao brata po blagodati Božjoj. Bog je otac mnogih naroda. I sad se Oče naš koji si na nebesima, sve time tvoje dolje sastu, tvoje dogovorim ja i ona je na istoku i zapadu i severu i jugu. I ako hoćemo, evo sad su dani stvarno da zavolimo porodicu, da porodicom svedočimo istinu, a istina će nas osloboditi od svih predrasuda, jesmo u stvari pozvani da budemo slobodni.
Šta je, Oče Stefane, prema vašem mišljenju radost pravoslavna radost? Kada govorimo o radosti, danas postoje mnoge definicije, mnoga uvjerenja da sve što je materijalno i sve što je od ovoga svijeta da donosi radost. A šta bi trebalo da bude pravoslavnih radost?
A vidite ovako, možda je najbolje i najlepše shvaćeno, a radost je u stvari vezana sa hrabrosti. Samo su hrabri ljudi radosni. Oni se ne plaše i ne boje se jer su u stvari pobedili greh, pobedili su strah. Kad? Onda kad se ispovedili i pričestili živim Bogu čovjekom, Gospodom Isusom Hristom. Jer mnogi će ti ljudi reći to u razgovoru samome, kaže kako onaj čovjek prima rad u Egiptu slobodan. Pa kak hrabar čovjek. Njegovi su prađedovi bili hrabri, njegovi su oci hrabri. I onaj moj prijatelj na zapadu i on je hrabri. Pa kao, pa on je imao uzor pre sobom, imao divne oce, divne ljude. Zato smo mi ponosni na jedan i drugi svijet. Ovo je naš, mi kao malo istok, zemlje, ovaj zapad, sever, jug. Gdje god dođemo, mi vidimo da su ti ljudi imali neku lepu tradiciju, prošlost negdje, prošlost. I on je imao taj praobraz sve pre sobom. I oni ga nose sa sobom i kad je gost sretneš i vidiš da se oni raduju. Kad bi ti pitao sad u Jerusalimu, na dan Vaskrsenja, na dan Velike subote, kad si ilazio božanski onaj ogen na ljude, ne zna se ko se više radi, ko je veći sretan, radostan, jer smatra da je došla do njega blagodatna sila ognja božanskog koji greje, a ne sagoreva. Toplina božanske ljubavi se otkrila kroz taj zrak, jedan prozračni vazduh koji je kao svetlo svijetli. On nije spalio nikome tamo ništa, ni dugme na kušli, niti je kosa uhvatila i brada. To znači da je Bog poslao jedan signal, ne bojte se, ja sam s vama. I sad kao, a ne znam da ste bili, vidite tu, taj prizor, tu lepotu ljudi, svi rodova, svi naroda, svi su sretni, svi su veseli. Pa kako to? Pa zato kad božanska blagodat ogrije ljude, ta je blagodat slobodna, ona se ne boji nikoga. I ljudi danas kažu, kad sretnu nekoga, znate, oni kažu kako ovaj čovjek slobodan, on se nikoga ne boji. Pa nikom nije kriv. On je jednostavno pravedan. On može da, ne daj Bože, da istrada, on se ne boji jer on zna da je pravedan, da njegovi su računi čisti. Što je rekao pokojni Duško Trifunović, kad računi nisu čisti, pojave se teroristi. Znači da ne bi, za njega to ne postoji jer u njega račun čist. On je uvijek čist i on je hrabar. Kad vidiš, to je sad, hoću da kao što ste mi lepo pitao do pitanja. Znači, kako to osjetiti onda kad je čovjek pošten, častan, nije ušao u neke nejasne poteze i pozicije, on je jednostavno hrabar. Tu je hrabar, znači i radost je povezana. Vezano jedno sa drugim. I tu se ljudi lako prepoznaju i osjetiš da blagodat Božja na njima počiva. A blagodat Božja je, kako je opet vladika Danilo govorio, kad blagodat je blago džabe darovano, kad se protumačiva red. I kad si dobio to blago, nisi znači ni oro, ni kopao, nisi ga čak ni zaslužio, nego darovano, dar, kao kad vi idete, otprilike sretnete nekoga, pa mu date neki poklončić, kao što sveštenici dadnu ikonu ili kalendar ili knjižicu nekom djete, to ono se radi, ja ne znam ono ni sveštenika, ni čije, ni ko, ali radi se tom potezu. I zato treba sa sveštenicima lijepo da blagoslov njihov počiva na nama, to znači Božja milost preko sveštenika dolazi na ljude. I mi smo uvijek bili sa sveštenicima u dobrom stanju, dobrom raspoloženju, jer su oni dobro radili sa ljudima, uvijek savjesno i odgovorno. Ako je bilo nekih grešaka, to se popravi, to se ispravi za čas posla. Znači, ne traje dugo. Eto, to je bila recimo hrabrost, koju ste mi pitali kako sad tu hrabrost i radost sačuvati u sebi. Znači, radost je vezana sa ovom hrabrošću, hrabrost sa radošću. I takvi ljudi imaju u sebi tu punoću života i tako se ponašaju i raduju se, jer njihov život razvija u radost. Njihov se život odvija kao, kako bih rekao, kao što se odvija vazduh i toplina. Znači, jedno bez drugoga ne može. I to je sad za nas jako vrlo važna stvar uoči samoga Vaskrsenja Hristova. Mi smo sad na putu stradalne sedmice. Mi danas tumačimo šta znači neplodna smokva, recimo. Šta je to? Pa nije ona toliko strašiva da nema plodova na sebi. Ali ako se atmosferske prilike i klimatske ne uklope, ne more smokva da rodi. Ne more ni šljiva, ni jabuka i tako dalje. I čovjek isto, ako se ne uklopi blagodat Božju i hrabrost u sebi pronađe, ne more biti na nivou te, što biste rekli, hrabrosti. Mislim, to je bilo, znači, radost i hrabrost se proživa. Sveta Bogorodica je rekla Arhanđelu Gavrilu kad je rekao raduj se, blagodatna Gospodin s tobom. Ona je samo odgovorila, evo sluškinje Gospodin, evo hrabre djevojke koje će poslušati. A to poslušanje znači spasenje svijeta. To je rekao Otac Justin blažno počinjući za svijet i proslavljanje nebo i na zemlji. On se slavi stvarno kod mnogih ljudi jer su njegovu dogmatiku izučavali veliki teolozi, veliki ljudi, veliki profesori i kazali da je to odlično. I ono što odlično je dobro, znači on je mogao da kaže ova djevojka sa svojom reči, evo sluškinje Gospodnje, spasi celo čovečanstvo. Šta znači ta poslušanje? Pa to je ovo što vi kažete, ta radost. Stigla je do nje radosna vijest. Ona je odgovorila snagom duha, snagom uma i srca i duše. I to je jako važno da znamo.
Sveti Jovan Zlatousti, govoreći o spasenju i govoreći o bližnjim, naglašavao je da ne treba da se nada onaj koji se ne stara za spasenje svoga bližnjega, a u ovoj Hristovaskrsloj radosti posavjetujte naše slušaoce prvenstveno ko je naš bližnji i kako da se mi staramo za njihovo spasenje.
Vidimo ako najlepše odgovorio Hristos ko je bližnji čovjeku, onome priča o Samarijanu, blagoobraznom, blagorazumnom, blagomilostivnom Samarijaninu. Kaže on, pada neki čovjek uz puta, hodeći iz Jerusalima pa je Jerihonu, pa na tom putu imate našu malu nizbrzicu, dole ako ste prolazili. I sad je on pošao, Jerihon je dolje malo toplije, malo je bogatije, da preživi, jel tako, da nešto ugrabi, da nešto zaradi. Isto je tako i naš život danas. Mi se krećemo po celome svijetu i može lako da bude da vas neko zaustavi, možda da vas neko pita nešto što vi ne znate, pa ne možete odgovoriti, on se ražuje na vas. E tako je bilo sa ovim čovjekom, kaže, bi jedan čovjek, on ne kaže koji. A po našem učenju to je protest Adam. Znači, krenuo je i gdje je došao, kad je pošao u raj, prestalo ga to iskušenje i sada Adam, kao ovaj što krenuo za Jerihon, on pada u ruke zlih duhova. I prebiše ga i uzeže sve vrednosti sa njega, prosto rečeno, napraviše od njega Boga ili siromaka prebijenog, izmaćenog. Zašto to sad ovdje evanđelist govori riječke istoje? Zato što se sav rod ljudski ide stvoro tim terenom. I koga sreta i koga tako u nakazi, u nesreći baci čak pored puta? Demoni. Pa šta je bilo sa sveštenikom koji je to vidio, pa nije prišao da pomogne? Pa to ga uopšte nije interesovalo šta se desilo s ovim čovjekom. Oni se nisu uopšte poznavali, oni nisu uvažavali tu tragediju. A šta je sa onim levitskim zakonodavcima? I on nije pogledao. Samo jedan milostivi Samarijanin naiđe i saželi se na njega, podiže ga, malo mu preli rane vinom, stavi ga na svoje kljuse i odnesu u kafanu i kaže, gazdi, slušaj, molim te, evo ti 2 dinara. Pazi mi ovoga čovjeka, a vrati se uskoro pa će ti platiti sve troškove, nemoj ga zaboraviti. E sad oni kažu, pa ko je taj Samarijanin sad? To je vrlo važno znati. Pa to je Gospod Isus Hristos. Njegova ljubav se izlila prema ovome nesretnome čovjeku, slomljenome, opustošenome. I zato on, pazite, na Veliku subotu, vidjeli ste sad, kad Hristos silazi dušom u ad. Što je si što dolje? Šta je tražiš da dolje? Traži Adama. Traži toga prebijenog čovjeka. To je ta pustinja bačena se pored puta, zgažena. Zato Adam mi kaže, kad je izišao iz raja, u stvari kad ga istarala ta njegova neposlušnost i netrpeljivost, onda on osjetio da je stvarno jako razgolićen, da ima ni odeće na sebi. Onda on kaže, sjedi pored raja i plače, Adam glasno i čuje, avaj, prekrasni raju radi mene saznanja zbog ove zatvorene. A evo, izvim se smije, ona još ne zna šta nju snašlo. E, kad je ona vidjela nevolju, onda drži se Adama, nema drugog spasa. Zato je Hristos došao da nađe njega i našao ga. I to ga našao na dnu ada, uprtio na ramena, iznio pred nas, pred ljude i pokazao kao izgubljenu ovcu. Pa zamislite da smo mi, evo, verovali ili ne, ma dosta ljudi su i danas arhijereja ima u na istoku i zapadu koji naruče omakor od vune ovče da mu se napravi. Arhijereja je nosio toga nesvrnog palog oca naša, znači vladika, on to je čovjek crkve, vrh. I on kad poneće to, on jedini to mora iznijeti. I sa njim ide cijela crkva. I ta živa snaga i sila čija je glava, konkretno sad kao Gospod Isus Hristos, on nosi Adama na sebi. I svaki vidio si kad služi arhijerija ima ovom horoko vrata na ramenima. To je simbolika koja je pronašla Adama. Adam je bio izgubljen 5500 godina, ne znam niko za njega. Došao je večni pastir, i pastir činonačalnik, ili kad kažemo pastir je načalnik i našao izgubljenu ovcu. I donio je i kome predao? Predao je crkvi. Predao je arhijereju koji će sigurno da ga spasi. A mi bi rekli, a šta sad ti nešto, ti popovi ovako ili onako, onaj bi rekao, onaj nije, ma šušte ljudi, to je tajna velika. Zato se zove sveštenstvo sveta tajna, jel tako? E pa znači moramo to da pazimo.
U vašoj manastirskoj porti, igumane Stefane, vidimo jedan od krstova. Pošto proslavljamo Vaskrsenje Hristovo I kako je Hristos sa smrću smrt pobijedio? Kako objašnjavate šta je vaskrsenje donijelo svim ljudima i šta predstavlja krst? Zašto bi trebalo da svi pravoslavni hrišćani uvijek se osjenjuju krsnim znakom i da blagosiljaju svoje bližnje i da svaki posao počinju krstom gospodnjim?
Pa evo vidite ovako, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. O njemu je Jovan Damaski napisao pesmu koja se peva na svanuće dana srijede i petka svake sedmice. On kaže ovako, krst je u stvari utvrđenje vaseljene, pogledajte. On ima svoju vertikalu i horizontalu. Cela je vaseljena utvrđena krstom časnim. Krst je ukras hramova, pogledajte sad na ovim objektima, smo se krstavi. Krst je znači kriptar i sila careva. Krst je znači pohvala vernika, krst je slava anđela i rana demonima. E sad vidite, zašto se kaže tamo na pjesmi Hristos je sa krstom sišao u ad, nasla dama. Evo njegove lobanje, vidite, ispod samoga krsta, sa dve ukrštene kosti, to je znači protest naš. E sada, on ga našao na Golgoti, zato ovo je mala simbolična replika jedne male Golgote. Pazite sad, ova lobanja koju vidiš ovdje, ona je iskočila iz one ogromne gomile lobanja, kad je prva kap krvi Hristove pala sa onog raspetog Krista na krstu. E sada je to jako važno da znamo. To se dešava često puta da ljudi ne znaju pa kažu da je to neka mrtvačka glava, da je to zastrašivanje, nečega nije. Nek to je u stvari svjedočanstvo da protec Adam spašen i ničim drugim do gospodom Isusom Hristom njegovim znamenjem, to znači časnim krstom. I mi se nadamo da će krst časni biti spasenje za celo čovečanstvo. Znaš, od zlih duhova, zli ljudi čak. Zašto? Zato što je to u stvari Božji promisao tako dao. Snagu krstu je dalo ne krsno drvo, niti krsno mermer ili kamen, nego Gospod Isus Hristos koji je raširio ruke svoje i zagrlio celo čovečanstvo. Ko je hteo taj zagrljaj, spasio se. Ko neće, on nikoga ne goni na sud. On je jedini koji je izvao najsilniju, najmoćniju revoluciju bez ubistva jednog jagnjeta. A šta smo mi sada dozvolili sebi, dozvolili razne stvari se dešavale kroz istoriju, a nadamo se da je to sad polako, da se to prevazilazi i da bi mogli da kažemo onu pesmu Hristo vaskršnju, Hristos vaskrse. I šta bi jade? Pa pobedi, kako? Pa zamislite jednu pesmu, jednu priču da se smrću smrt pobeđuje. Pa to samo mogu on. Mogu umrijeti da pobedi strasti u ljudima, ne bi ljude kao ljude da tare. Nego greh, ogrehovljenost tu, da on samelje svojom smrću i da on vaskrsne svojim životom. Ja sam vaskrsenje životno je rekao sad, prethodno smo slušali kad kaže Mati Marije u Vitaniji na grobu Lazarevu. Ja sam život i vaskrsenje. Ako vjerujete, vidite slavu Božju. Lazare, ustani. To je taj u stvari najjači, najmoćniji, najsilniji koji je pokazao ljudima put spasenja. Ja sam istina, put i život, govori Gospod Isus Hristos. On je svima ljudima, pazite, interesantno, on je jednostavno sve čovjek. To Dostojevski naravno objašnjava lijepo. Pa ako ćemo pošteno, ako nećemo sad, ne moramo pričati kako ćemo, ali uglavnom ja govorim sad ovo iz perspektive one koje su ljudi već davno rekli. Znači, kroz Vaskrs, koji je pobjeda nad grijehom, nad Satanom, nad smrću, osjetio blagodatni života večnoga. Ne privremenoga, pa ajde sad znam da preživaš koji dan ili još koju godinu. Ne, mi bi da živimo večno tamo gdje nema plača i hrvota zuba, gdje lopov ne krade i moljes ne grize. Znači, to je carstvo Gospoda Isusa Hrista. I ono je ponuđeno svima ljudima.
Slušate Iskre pravoslavlja. Razgovaramo sa arhimandritom Stefanom, igumanom manastira Velika Remeta. Vaskrsli Gospod je smrću smrt pobjedio i sigurno izvjesno je u životu da postoji fizička smrt. Ali možemo iščitavati u svetootačkoj literaturi da je čovjeku potrebno da se plaši svoje vrsne duhovne smrti. Svjedočimo svakodnevno da ljudi ne razmišljaju i ne znaju šta je to duhovna smrt. Kako se spasiti od te smrti i kako biti duhovno živ?
Gospod Isus Hristos je odgovorio na ovo pitanje sažeto i vrlo lepo i jasno za sve čovječanske svetove, a rekao, ne bojite se onoga ko ubija tijelo i ništa dalje ne učinite, nego ću vam reći koga da se bojite, onoga koji može ubiti i u pakao baciti. E sad vidite, data nam je blagodatna sila i moć da duševne sile sačuvamo i da je nikad ne izgubimo, jer to se ne može oteti, to se ne može ukrasti, to se ne može ubiti, jer je to duh, znači duh koji oživljava. I zato smo u stradanjima nekim bili toliko hrabri da su neki naši ljudi u istoriji čovječanskih svjetova govorili, kao Đorđe Kratovac, na primjer, kaže, Alek, on kaže, okrenite me vam. Ili recimo u novijoj našoj istoriji vidite, imate ljude koji strada užasno, drama, on govori samo ti radi svoj posao. Dakle, ti ljudi znaju već da duševno nisu mrtvi i da to ne mora nikog ubiti. Ali ne samo on, nego to je pouka Gospod Isusa Hrista, jer on je inače stradao. Mi smo se čak molili Bog da se udostojimo poklonit se stradanju Hristovu, ali to znači i vaskrsenju. Znači, on je u stvari taj koji je kazao to i potvrdio životom. Da se ne plašite onoga ko tijelo ubija, nego plašite se onoga ko dušu ubije. Pa kod Jova, kad pričamo o Jovu, na primjer biblijskom čovjeku kojega je Bog pohvalio kao velikog čovjeka, napadnut je fizički, čak da smo istrijebili blago, imanje, porodicu, napali na kožu, zli dusi. Ali vidite, on se nije uplašio. Job ipak ne poriče postojanje Boga, nego kaže Gospod dade, Gospod i uze, neke blagoslovene ime Gospodnje. Takvi su ljudi danas u pravom smislu koji su malo prespričali, hrabri, sposobni da razumiju okolnosti životne. On se ne plaši toga, on se plaši da se ne ogreši u koga, da ne ostane kome duša, neke stvari koje treba da vrati, da u stvari ne zaboravi da je on od onoga koji jeste, koji veše i koji će doći. A od koje je to? Pa to je Gospod Isus Hristos. Njegov dolazak je neminovan, njegov je vaskrs neminovan. On je onaj koji jeste. Bog je rekao kratko i jasno, ne bojte se. E sad, ta reč ne bojte se, ona zvuči moćno i jako da čovjek u stvari postaje na neki način mali Bog na zemlji. Što je otec Justin govorio, mali Bog u blatu. Znate, znaš šta je blato? Blato ti je od prašine, vode, napravi, zamulji i to. Šta je bilo da uputi u blato, zamislite. Onda kad je pogrešio praotec Adam, koji je bio kao anđeo Boži na zemlji, on je u stvari to blato upao. A koga izvuku od toga, koji izašao iz toga vrtloga i toga blata zemaljskoga, izišao je onaj koji je jači od toga. I zato kad otvara onome slijepo oči, on napravi od blata onu muljevinu i nama zamoči, kaj idi si u Lomsku banju, umi si probudit ćeš. To je za nas jako važno sad u Vaskrsu da znamo da Gospod nije ostavio nikoga, niti je zaboravio, nego mu je dao život. I to takav život da tijelo, ako bi se slomilo nekim udarom, ili čak ono što mi kažemo ponekada prirodnom smrću, a u stvari se govori su oci i su stari, nema prirodne smrti. Svaka je smrt nasilna. Je li tako?
Da.
Svaka smrt napada čovjek. Ali vaskrsenje Hristova je smisao i triumf na tom. Zato se mi često puta slažemo sa pojedinim ljudima kad kaže aj nek si mi živ i zdrav i da budeš srećan i dugovječan. A zašto je sad to kaže? Onaj ko te ceni, poštuje, voli, on ti daje taj tu poruku da se ne boji, da bude srećan i dugovječan, a ta sreća i dugovječnost je onda kad pobediš u sebi svoj lični greh, pa pobediš onda recimo demona koji te napada. Iako vidio si kod apostola Pavla kad on kaže dade mi se Satana, znači đavo satanski tip, da me čuška i bocka i zaziva, da se ne bi pogodio zbog mnogih otkrivenja. A zašto sad to? Molio sam ga Gospoda tri puta da me oslobodi toga. On kaže, dosta ti je moja blagodat. E to je ta blagodat koja u stvari nikada ne nestaje. Ona je živa i silna i moćna i ona je u stvari potrebna čovjeku da bude u duševnom smislu, duhovnom smislu pobednik. A pobediti greh, satan i smrt, to znači biti triumfalni pobednik za sva vremena i kroz svu večnost. Jer tu se ne pobeđuje kao neko što igraju ljudi utakmicu pa pobede nakon godinu dana igraju u istu utakmicu. Nego znači oni su pobeđuju za večnost i on nikada nije strašiv. I zato kod njih ima ovo što vi kažete, kako šta je sa duhovna smrt i ova fizička, one su dva pojma. Iako fizički čovjek kad nestane sa lica zemlje, onda on stvari za nas, kao za nas obične ljude, više ne postoji. On je negdje otišao. Gde? Ima jedna lepa reč kod male dece kad je pita je li ona vaša baka, ona blagorodna i česta žena koju svi ljudi volili u našem selu. Nisam je vidio kad ima 15 dana, on kaže, odgovara kao mali dječak od 4-5 godina, kaže, ona je otputovala. Ne umrla i ne nesla, otputovala. Gdje? U večni život, u carstvo Hristovo, je stanio duše pravednog stanja svijeta. E zato je za nas važno znati da ne bi zaboravili i da se ne bi nam isotijelo to usled okolnosti životnih, da kažemo ja sad ne znam, mene nešto steglo, pa ima tamo neka prepreka, pa neće moći proći, pa možda se strada, ne boj se ništa. Onaj koji je stvorio nebo i zemlju i sve vidljivo i nevidljivo, on tačno zna kud je tvoj put. I taj put je siguran. Da li ćemo biti u nekoj teškoći, da li će biti u nekoj lakoći, Bog je tako blagoizvolio i to je kao što kaže, jo, Gospod dade, Gospod uze.
Igumane Stefane, da čujemo savjet svim porodicama kako da uz pomoć Vaskrslog Gospoda koji je svemilostiv i svemoćan, da odnose koji su negdje možda i loši i ne funkcionišu na pravi način, kako da ih prevasiću?
Ne, vrlo lako. I vrlo lako da se mora prevazbiti taj porodični problem kad se uzme uz uzor porodica večna. Sad smo malo pre naglasili da on kako je Bog blagoizvolio da pokaže da je porodica stvarno temelj čovječanstva. I to ne mali temelj, sigurni temelj. I to ako hoćemo da poštujemo samo obotovno biblijske tekstove, pa malo pročitati, vidite i kako je stvari zapoviđeno ljudima, svima na ovoj zemaljskoj kugli, koji žive, koji osjećaju se kao ljudi, kao živi ljudi, kao recimo snaga porodice i koji vjeruju u Boga. Bog je sve moguće rekao, ono pravilno, rađajte se, množite se, napunite zemlju, vladajte njome. Ne da bi samo, ne kaže rađajte se, nego šta, nego i množite se, ne kaže samo množite se, nego i radite. Stvarajte projekte, ideje koje sam vam dao. I mi imamo sad sveže primere iz naše ove sadašnje istorije. Pogledajte iz našeg naroda naučnike, uzmem Nikolu Teslu recimo, Mihajla Pupina, Milutina Milankovića. Pa ti ćeš vidjeti da su ti ljudi poslani ne samo da bi se rodio i šta ga brigao, ne znam, nešto završio, nego on je u stvari sve to što ima u sebi znanja i vještine, poklonio prosto rečeno čovječanstvo. Znate, takvi ljudi kad dođu na svijet, onda se ispunjava porodična snaga. Iako on možda nema lično porodicu, a svu porodicu je zagrlio svojim svjetlošću, svojim znanjem. A vi možete zamisliti, ja imam ovako predstavu, ovako obično, koliko znam. Pa Nikola je ostavio tolike projekte da ljudi još žive od tamo. Mihajlo također, Milanković i mnogi drugi ljudi, naučnici. Ostavili su nam, znači stvari, nisu mogli sve zgabiti, odnijeti, nisu ni htjeli, nego baš htio da ostave taj ovaj poklon celome rodu ljudskome, da se ljudi raduju, veseli u toj. U odnosu na ono kako smo živjeli samo nazad, vratimo istoriju nazad, 70 godina. Sada je ovaj moment bolji za 700 puta. Ako zna taj način života, naravno nekim krajima pasivni, malo zapušteni. I sad kaže poneko, ne mogu, ne znam kako će u porodicu, nema uslova. Koji uslove? Pa uslovi ne mogu bolji, nema šta da se nađe bolje. Ti imaš uslove, imaš kuću, pazi, ili stan, u njemu imaš vodu, je li tako? U to je toplo hladno. To su dve stvari koje nijedna žena pre 70 godina nije mogla dok to ne sledi na nekim verigama da objasni lonac, da bi zagrijala vodu, da bi mrožila vatu ispod nje dok se to podgrije sledi. Ona je bila toliko opterećena životom, a toliko je rađala djece da sad sramota je pogled da žena danas kaže ne smijem da rodim jedno, dvoje djece ili troje. Pa to je sramota. Da. Ali vidite, vrijeme čini svoje. U vremenu se dogodilo nešto. Pored svih uslova onda čovjek postaje egocentričan. Ne treba niko, ja sam sam sebi. I to je opasnost. Ono što kaže, kao neko što je srpska poslovica bila, najeli se, prejeli pa pobesnuli. E, to je ti. Sad dobili i telefon, internet, i televiziju, i novine, i prijatelje, i kola, i asfaltne pute, fontane gradske. Sad ne mogu da živim. Kako to? Pa sjeti se da ona tvoja mama išla bosi nogu kroz seosko onaj sokak blatom i vodila troje četvoro djece da nahrane da bi mogli da pomognu drugoj braći koji nemaju to. Nije imala opanke na nogama, ali imala srce, imala dušu, imala veru. Veru u Boga, ako je Bog dao djecu, a Bog je daje, nema drugi, nema ko. Malo pre smo rekli kako je obećanje bilo našim precima. Znači, Bog što kaje, tako mora biti. I sad su one to znale i one su pod teretom toga života živile i hranile veliki broj djece. I što je za divnu pouku nama, živale su dugo. One su živale po 80, 90, 95, bilo je neku baku, sjećam se koja je živala preko 100 godina. A to je za nas jako velik pojem danas za 100 godina, preko žive 100 godina. A evo pogledajte, molim vas, da danas imate zdravi žena, pametni, zapošljeni, situirani. Gdje su djeca? Šta pa nema? Šta ne možeš? Pa ti si pozvana na to, to je svoj talent. To mora da znaš da će ti se na strašnom sudu postaviti pitanje. Što nisi rodila djeca? Pa znaš, ne možeš meni da nisi mogla. Ja sam ti dao blagodatni dar da rodiš petoro djece. Tvom mužu dao snagu i veštinu i blagodatni dar da ih hrani, da zaradi, da ima za njih. Što niste to radili? To su talenti zatrpani u zemlju. I zato će reći za njih lenji i zli slugo. Bićeš bačen tamo gdje se plače i škripi zubima. Jer meni samo nema šlaga. Sa mnom nema da kroz prozor nekuda pa će biti bolje. Ne. Danas i često puta čitamo o talentima, one Hristove naravno. Kad on daje 5 talenta, jednom čovjeku on se vrati i nakon godinu dana da je vraća 10. I on ga pohvali, dobri verni slugo, evo će daje vlast na 10 gradova. Onaj drugi došao sa 2, uzmo talenta, naprimjer 4. I njega pohvali. A onaj što su jedan, on ga strpao u neđu u zemlju. Zato još priča gospodaru svome kao da ovaj ne zna šta je talent, šta su trgovina. Pa kaj ja znam da si ti strog, ti uzimaš tamo gdje nisi sejo, žanješ gdje nisi posio, u stvari veješ gdje nisi ovaj, žito i tako dalje. A on njemu kaže, što nisi dao nekom mjenjaču taj moj novac, pa bi ja dobio neku malu dobit. Ne, ja sam znao da si ti strog, da ne more s tobom igrati, ja sam to sakrio od tvoje. A on njemu onda kaže, zli i lijeni slugo. A vidiš kako je opasno igrati se sa Božijom silom i blagodaću Božijom. Ako ti je dao talente, da budeš momak, budi momak. Kad ti je dao talent, da budeš čovjek, onda budi čovjek. A kad ti je dao talent, da budeš deda, onda budi deda. Ako je dao talent, da budeš praded, pa budi pradeda. A neće niko, neće Bog uskratiti tu i tvojim porodici ni kisonik, ni vazduh, ni svjetlost, ni, da ne kažemo, ni jezera, ni mora. Ima vode, ima života, nego mi nećemo. I sad imamo, jedino nam je ostalo pravo, a to može, još je ostalo to, da se pokajemo za ta neposlušnost. Znate, i da se vratimo u životu i da kao živi ljudi kažemo slava i hvala Bogu, ovo mi je sin, mlađi, ovo je stari, ovo je srednji, tri. Evo, osmi čerke, dvije, vidiš, ova jedna ide sad u školu, a nju prati, a ovo je moja žena, moje komšije, moji ljudi, ovo je moja Evropa. Ajde, kažemo, da ne male, sitne stvari, Evropa cijela, imamo posla, evo, ja odem u Nemačku, ajde radi, brate. A oni u Austriji isto tako, u Srbiji isto tako, ljudi dođeš ljudi kada radi. Znači ima posla, ljudi nađu projekte, nađu način, nađu sistem. Ne bi kad ne moram ja da ne, šta će mi djeti, šta ćeš ti? Ko će to tebe prati sutra ako neće taj neko kog si rodio radio? I onda su kazali ljudi pametni. Novije vrijeme sad. Idem ja da se oženim i da Bog mi dade da se rode djeca, da ih hranim i da pomognem drugim ljudima koji nemaju djecu. E, to je posao.
Oče Stefane, zamolit ću vas da u Hristovaskrsloj radosti slušalcima uputite pastirsku poruku.
Pa evo ovako, možda bi bilo najlepše, sad ono što često puta ponavljamo, da Bog dadne da u Hristovaskršnjoj radosti kraj života naša bude hrišćanski, bez bola, neposlidan, miran je, da dobar odavno strašno Hristovom sudu, jer je sud neminovan, a vaskrsenjem se to ipak završava i vaskrsni Hristos ne sudi čak nikome, nego im daje otvorena nebesa i raj. Vidjeli ste da naši svešnici skinu sa ikonostasa, odnosno na dveri, skinu vrata sa oltara i južna i severna i centralna. Zašto to skide? Da je Bog otvorio sad raj svima, otvorio blagostanje života kroz svu večnost. I ko je postio, Bogu se molio, pokajao se i pričistio se, on mora slobodno računati da su nebesa otvorena. A ako nije, nek se sprema, jer tako je vreme. Znači, bilo i ranije, bilo i sada. Sad preporučujem svima ljudima, ko se nije pokajao za svoje greke, nek se pokaje, nek se ispovidi i pričesti na vaskrsenje, svima je otvoren put. I to je jedan dan za koji Zlatous rekao lepo svoje besjedi, ko je došao prvi čas, ko u treći, ko u šesti, ko u deveti, ko u dvanesti, nek pristupi sa strahom, Božim vjerom. I ne pitaj sad ko je postao, ko nije, ko se vrstio, sad jesi doživio taj čas, znači Bog te sačuvao za taj čas, taj trenutak. Priđi, pristupi sa strahom Božim vjerom. Idemo u triumfalnu pobjedu sa Gospodom Isusom Hristom.
Hvala vam, oče Stefane.
Hvala i vama, neke na zdravlje.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa visoko prepodobnim arhimandritom Stefanom, igumanom manastira Velika Remeta.
Mori tamara, duj se, ne spi dušo.
Slušali ste Iskre pravoslavlja. S vama su bili ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Ostajte u svakom dobru uz Radio Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.